Ja, jeg lytter til Odense Magasin. Odense Magasin indeholder følgende: Dansk Isindsamling har afholdt en debataften om Israel USA efter valgene. Vi bringer en uddrag af debataften. Bagefter er det danske teater har for tiden ballet med titlen Springdans. En del af balletten står det israelske koreograf Adisa Land for. Joanna Søje har interviewet hende. Og til sidst er det Miriam Schechter, som har inviteret Hanna Ziadeh, en palæstinæser, som har skrevet en kronik i Politiken. Og han kom her i studiet og talte med Miriam om det. Så velkommen til Radio Shalom. Mit navn er Abraham Kopenhagen.
Det er med glæde, at Dansk Israelindsamling har arrangeret denne aften, denne debataften, der er det første af vores arrangementer her i dette år. Jeg vil gerne begynde med at byde vores vidende panel velkommen. Panelet består af Hans Excellence Arthur Avnon, som er ambassadør fra Israel. Journalist Anne Folken, som er kommet specielt fra Israel i denne anledning, og som begiver os den israelske vinkel, samt journalist Martin Krasnik, som sikkert heller ikke behøver nogen introduktion. Jeg tror, vi er mange, der med glæde har fulgt hans reportager fra især Amerika. Dernæst, og ikke mindst hjertelig velkommen til alle jer, som har valgt at bruge denne aften sammen med os. Og jeg er overbevist om, at vi får en god debat, og at I kan bære noget med jer. I år har vi valgt at støtte ungdomslandsbyen Ben Yakir for marginaliserede unge. Det er også et svært ord, marginaliserede. Men dette vil Jan Rosenberg fortælle mere om et øjeblik. Og med disse få ord vil jeg så overgive... Det er utroligt, han kommer nu. Jeg er faktisk ved at præsentere Claus nu. Så vil jeg give ordet videre til Claus Wivel, journalist og meget viden om tingene i Israel. Nu har du ordet, Claus.
Tak skal du have, og velkommen til denne aften her på det smukke Borups Højskole. Aftens tema er så bekendt, hvordan ser Mellemøstens fremtid ud efter valget af Obama og Netanyahu, og det skulle være lige til at gå til. Jeg går ud fra, at det også vil indbefatte selvfølgelig, hvad der kommer til at ske i forhold til Iran, og hvordan fredsprocessen kommer til at se ud nu, og især også selvfølgelig, om der på palæstinensernes side vil være mulighed for at lave en form for samlingsregering mellem Fatah og Hamas og så videre. Alt det vil de ærede paneldeltagere sikkert snakke meget mere om. Jeg vil gerne introducere dem, det er Hanne Folken, der sidder her. Hun har skrevet i Politiken siden, jeg ved ikke hvornår, jeg tror hun var i praktik hos Josefus, dengang han skrev om Jerusalems ødelæggelse. Hendes savlige og glimrende analyser kan man også høre i orienteringen, når man tænder for den radio. Her på min højre side har jeg min gode kollega Martin Krasnik, som jo skriver for Weekendavisen. Han har skrevet på Weekendavisen siden han var 4 eller 5. Nu er han lige fyldt 13. Han er som bekendt vores USA-korrespondent. Han har netop skrevet en dejlig bog, der hedder Min amerikanske drøm. Han sælger eksemplar af den herude foran. Den sidste gæst, vi har i aften, er den israelske ambassadør, som har været ambassadør siden 2008. Hans CV er så langt, så det vil tage resten af aftenen at fortælle om, at han er født i Rumænien, kan jeg lige sige. Og så har han arbejdet i 37 år i den israelske udenrigstjeneste. Og han har blandt andet været i Holland og Belgien og Schweiz, så han har været i mange år i USA. Og så har han været 4 år som ambassadør for Tjekkiet, og nu er han altså blevet opgraderet og blevet ambassadør her i Danmark. Velkommen til dig. V- Hver af paneldeltagerne vil give en kort præsentation på 10 minutter. Jeg har fået at vide, at det var meningen, at Arne Mælk også skulle have siddet op på et tidspunkt. Så derfor er der forhåbning om, at det faktisk bliver 10 minutter, de taler i. Men jeg vil starte med at give ordet til Hanne Folkel. Jeg skal lige komme med en praktisk bemærkning, før jeg giver ud til Jan faktisk. Og det er, at der er barne åben herude, og I er velkommen til, hvis I keder jer, at gå ud og tage en øl i barn, eller ryge en cigaret udenfor, eller sådan noget. Om der bliver pause eller ej, det finder vi ud af hen ad vejen. Men først vil jeg give ordet her til Jan Rosenberg.
Shalom, god aften alle sammen. Tak fordi så mange mennesker er kommet her, den her Lakke Beormer. Og der er 200 mennesker ude på fælleden, men de er næsten lige så mange og gjort. Lad mig starte med at fortælle jer en lille historie. En ung mand, som hedder Shai, kom med sine forældre fra Etiopien i cirka 15 år siden. Hans forældre er forskellige årsager, gik begge bort meget hurtigt efter han kom tilbage. Han kom til Israel, så var han altså, det hedder en orphan, ikke nogen forældre. Det var allerede et hårdt slag til en ung mand, eller et lille barn på det tidspunkt. Og så blev han så adopteret af sin onkel, hvilket virker måske fint og glimrende. Det er vi da alle sammen meget glade for, hvis der er en onkel, der kan adoptere en. Problematikken var bare, at denne onkel bor i Sderot. Og i det sidste, indtil han blev adopteret også, så var han 5 år under bombardement hver dag i Sderot ved siden af Gazastriben. Så hvis han var en lille smule kulet indtil der, så blev han altså endnu mere kulet af at bo dernede i Sderot. På et tidspunkt så blev han faktisk en af de her ret barske gadedrenge i Sderot, og så blev han optaget, eller det vil sige socialsystemet i Israel sagde til os, kære Nashot og Jewish Agency, kan I ikke lige forsøge at adoptere ham i en af jeres ungdomsbyer? Og Kerem Hazot, Jewish Agency, har 4 ungdomsbyer, 5 næsten. Og en af dem hedder Ben Yakir, det er en religiøs drengeskole, lige syd for Khedera. Han bliver så adopteret den her lille by, eller ungdomsby, hvor det er virkelig drenge, som har meget svære situationer. Og for cirka 3 år siden, så fandt en af mine kollegaer ham lige ved siden af den her zoologiske have, hvor de her unge mennesker, de kan lægge agedyr og sådan nogle ting og sager. Der er heste og sådan nogle ting og sager. Det er meget vigtigt for deres udvikling. Og han sidder og tegner med en blyant, en meget flot tegning af 2 heste. Og en af mine kollegaer kommer forbi og spørger, nej, hvor er det flot. Hvorfor lægger du ikke farver på det? Jeg har ikke nogen farver. Men det er ikke noget problem, jeg går lige op på kontoret og henter nogle farver til dig. Jamen, jeg har ikke nogen farver. Jeg hører ikke, hvad jeg siger til dig. Jeg henter farver til dig. Du forstår ikke, siger han til hende. Jeg har ikke nogen farver i mit liv. Og det var 2 år efter, han kom til skolen. Og det er den slags børn, som vi har i vores ungdomsbyer. Og det er sådan et barn, som jeg desværre må sige, han rent væk fra skolen på et tidspunkt, og er nu tilbage i Sderot, som gadedreng. Og har ikke rigtig mange, vi har ikke mange chancer for at gøre noget for at hjælpe ham nu, for han er fornægtet, jeg vil ikke have den der ungdomsby. Men normalt lykkes vi, og det er den slags fortællinger, vi kan snakke om hundredvis i vores ungdomsbyer, om det så er Neorim, eller Ben Yakir, eller Hadassah, eller hvor det nu er. Disse byer, det er den slags ting, som vi forsøger at gøre, kære Nashot, gennem Jewish Agency, vi som indsamlingsarm, og de som dem, der gør arbejdet in the field. Og Ben Yakir er kerne af sort, eller den danske indsamlingssamlings projekt i år i Danmark. At hjælpe disse unge børn til at få en fremtid, til at give dem en anden, til at lave menneske ud af dem. For de er virkelig stridte unge mennesker. Meget svære unge mennesker. Og det er det, vi forsøger at gøre. Det er en form for sikkerhedsnet til dem, der vi ikke lykkes at klare. Dem vi ikke lykkes at få integreret godt i systemet, der samler vi dem op i det her sikkerhedsnet, som er vores ungdomsbyer og mange andre projekter. Det koster per barn, per år. Bare deres mad, jeg snakker ikke om deres klæder og deres undervisning og alt det der, de får fra A til Z. Deres mad alene koster $3,500 om året per barn. Tre gode, og jeg har smagt det. Jeg har smagt den mad i Israel på det sted flere gange, og det er glimrende mad, og det er faktisk det bedste mad, som sådan et barn kan få, når jeg kommer fra gaden, det er helt klart. $3,500 for tre måltider om dagen. Det er det, det koster i den retning. Når han tager hjem til eventuelt en familie, hvis han har sådan en familie på shabbat, så betaler vi også hans billet hjem, og så får han også en madpakke med hjem til familien. Det er det projekt, som vi har i dette år, her i København, i Danmark, i den danske Israel-indsamling. Og jeg vil bede jer om, som udsending fra Israel, fra Kirna Esot, at forsøge at gøre alt, hvad I kan, for at hjælpe os med at gøre mennesker ud af de her unge mennesker. Er rigtigt, jeg mener, samfundsnyttige borgere i det moderne israelske stat. Og vi har så lagt på alle sammen stole en blyant, eller en kuglepen, og et stykke papir. Og det ligger ikke der, fordi man skal kigge på dem. I løbet af dagen, i løbet af aftenen, så er man meget, meget velkommen til at fylde det ud. Og tallene skulle helst være så store som muligt, og så har vi så meget som muligt at overføre til Israel i slutningen af året, til Ben Yakir. Ben Yakir, det kommer fra Torah. Ben Yakir Efraim, min elskede søn Efraim. Skal vi ikke alle sammen adoptere Efraim? Adoptere Ben Yakir og forsøge for de her mennesker til at blive gode samfundsnyttige borgere for os alle sammen og for Israel. Tusind tak for at komme her i aften. Skriv det bedste og det største tal på de der stykke papir, og tusind tak for at høre på mig. Tudar rabba lekulam.
Der er bare, og så giver vi ordet til Hanne.
Aften alle sammen. Tak fordi I er kommet, og tak til den danske Israel-indsamling for at have inviteret mig til at komme. Det er jo altid meget sjovt at se publikummet i den anden ende af avistrykkeriet og radioen, og få lov til også at høre, hvad det er, I ikke forstår eller ikke er enige med. Så derfor så vil vi forsøge heroppe på panelet at fatte os i korthed, så I kan få lov at stille en masse spørgsmål. Lige for at repetere, var der valg i Israel for cirka 3 måneder siden. Det var et lidt spøjst valg. I virkeligheden var det Kadima-partiet, der fik flest mandater, men det endte, som I ved, med, at Benjamin Netanyahu dannede en regering, hvor han dels har Arbejderpartiet som koalitionspartner, men også har en masse religiøse partier, og ikke mindst Israel Beitanu med Victor Lieberman, som er Israels udenrigsminister. Det er klart, at det er en konstellation, som mange mennesker har været meget undrende over for. Og jeg vil med det samme sige, at vi er stadig undrende, forstående på den måde, at den regering faktisk stadig ikke har formuleret sin politik. Så vidt vi er orienteret, vil formuleringen blive givet 18. maj i Det Hvide Hus til Barack Obama, den amerikanske præsident. Så derfor på den ene side, den diskussion vi har her, en lille smule ud i den blå luft, for vi kan kun gætte. På den anden side har der så, kan man sige, i oplægget til den her rejse til USA i næste uge, været skrevet og sagt en masse ting fra forskellige sider, og det er måske det, vi vil prøve at tage lidt fat på i aften, og finde ud af, hvad er det, vi ser i kortene her. I første omgang vil jeg sige, og det ved I alle sammen, at Victor Lieberman var en meget kontroversiel person inden valget. Han er også en kontroversiel person som udenrigsminister i Israel. Han har i sidste uge været på rejse rundt i Europa, og jeg har forsøgt at lægge øret til jorden for at prøve at finde ud af, hvad han egentlig har sagt, og hvordan han egentlig er blevet modtaget. Jeg har ikke kunnet finde ret meget. Jeg talte lige med ambassadøren for et øjeblik siden for at spørge, hvad han vidste. Fordi det virker lidt underligt på os journalister, at der rejser en israelsk udenrigsminister rundt i Europa, og vi rent faktisk ikke ved, hvad han siger og hvad der bliver sagt til ham, fordi han ikke mødes med pressen efter møderne. En af årsagerne kan være netop det, at Benjamin Netanyahu i næste uge agter at præsentere sin politik på USA, og han ikke bryder sig om, at der kommer læk rundt i pressen i Europa, i Frankrig og i Tyskland og i England, hvor Lieberman rejser rundt i de her dage, om hvad det er for en politik, han vil føre. En anden mulighed er selvfølgelig også, at Victor Lieberman og Benjamin Netanyahu ikke er helt enige om, hvad det er for en politik, Israel skal føre. Og alt det vil vi sandsynligvis i de næste par uger beskæftige os en hel del med. Fordi det er ikke usandsynligt med en regering, som er sammensat på den måde, den israelske regering er, at der er meget stor uenighed om, hvad det egentlig er, man vil. Det vi ved indtil nu er, at Benjamin Netanyahu fra den første dag har nægtet, og med streg under nægtet, at sige, at han mener, at der skal være 2 stater. der hvor Israel og de besatte områder ligger i dag. Og det giver jo et problem, kan man sige, overfor en amerikansk præsident, som har sagt meget højt og tydeligt, inden han blev valgt, og også efter han blev valgt, at han ønsker at se en hurtig genoptagelse af den israelsk-palæstinensiske fredsproces, og at målet skal være to stater, en israelsk stat og en palæstinensisk stat ved siden af hinanden. Og derfor er man en smule bekymret, vil jeg sige, fra mange sider om, hvad det egentlig er, der vil ske, når Netanyahu møder Obama i næste uge. Som vi har kunnet høre, så er det ikke kun noget, præsident Obama har sagt i sin valgkampagne og i nogle avisinterview. Han har rent faktisk også de sidste uger sendt en hel del af sine folk ud i offentlige møder og på offentlige steder og sige ganske nøjagtigt det samme. Og i sidste uge blandt andet sagde den amerikanske vicepræsident Biden til AIPAC, til sammenslutningen af de israelske lobbyorganisationer i Washington, at han mener, at Israel omgående baserer på standset bosættelsesaktiviteten i de besatte områder. Så kan man sige, nå ja, men det har amerikanerne altid sagt. Det, der er blevet diskuteret i Israel, er, om det ikke også i virkeligheden gør en ret stor forskel, at det netop er Obamas vicepræsident, som siger, at Israel skal stanse bosættelserne, samtidig med at Obama meget tydeligt forsøger at signalere til den muslimske og den arabiske verden, at han agter at gøre noget ved konflikten, at han agter at løse konflikten, og samtidig har man så altså en israelsk statsminister, som meget åbent siger, at selvfølgelig skal man blive ved med at udvide bosættelserne, det man kalder naturlig vækst, skal man jo have lov til. Hvis folk føder børn, så skal der bygges børnehaver, hvis folk skal gifte, skal der være nye boliger. Det falder jo overhovedet ikke i tråd med den politik, som vi ligesom hører i vores øresnegl, er amerikanerne interesseret i at se. Samtidig, for som om det ikke var nok til ligesom at lægge grund til en form for åben konflikt måske, eller i hvert fald en del uoverensstemmelse mellem Israel og USA, når de to mødes i næste uge, er at en vicesekretær i det amerikanske udenrigsministerium til et møde sagde, at det faktisk også var på tide, at Israel underskrev ikke-spredningsaftalen for atomvåben. Nu er det sådan, at Israel jo aldrig har indrømmet, at man har atomvåben, og at det har været en politik, som den amerikanske til enhver tid siden regering har fulgt og accepteret. Det har været en del, kan man sige, af en aftale imellem Israel og USA, helt tilbage fra Levi Eskolds tid, at israelerne havde, eller måske ikke havde, atomvåben, og amerikanerne ikke ville presse israelerne til at indrømme det, eller på nogen måde underskrive nogle ikke-spredningsaftale. Pludselig står der altså en embedsmand i det amerikanske udenrigsministerium og siger, at det synes hun måske ville være en smart idé. Israelerne er blevet meget forvirrede og i virkeligheden også meget urolige. Fordi at mange israelere føler, at det er et af Israels vigtigste forsvar, at man har det, man kalder ambiguity, en ikke klar melding om, hvorvidt man nu har eller ikke har de her atomvåben, til trods for, at det blev offentliggjort i udenlandske aviser, som man siger, at Israel sandsynligvis har 200 sprænghoveder, så kan man jo ikke vide det. Simon Peres er i øvrigt engang blevet citeret for at skulle have sagt til egypterne under et officielt besøg til Amr Moussa i sin tid, da han var udenrigsminister, at da egypterne jo altid har sagt, at de mener, at hele Mellemøsten skal være en atomvåbenfri zone, så har Simon Peres, som på det tidspunkt enten har været statsminister eller udenrigsminister, skal ikke kunne sige, at han er nu i dag præsident, skal have sagt til Amr Moussa, jamen hør nu her, hvis vi skal indrømme det, så vil vi opdage, at vi slet ikke har nogen atomvåben. Fornemmelsen i Israel er, at der er blevet bygget et pres op forud for mødet i næste uge mellem Netanyahu og Obama. Det vi ved på forhånd er, at Israel betragter Iran-problematikken som det centrale problem i Mellemøsten, og at det sandsynligvis også vil være det, Netanyahu, når han kommer til Obama i næste uge, vil sige, det er det vigtigste problem. Det her må man tage sig af først. Men det vi så til gengæld også hører, det er, at amerikanerne opfatter også Iran som det store problem, men at de rent faktisk mener, at Israel-Palæstina-konflikten kan være nøglen til at løse Iran-problemet. Problematikken i Iran, for lige at oprise, er selvfølgelig, at hele verden sidder og frygter, at iranerne får en atombombe, og iranerne siger, at vi er vores fulde ret til at have en atombombe, ikke mindst, eller til at kunne bygge en i hvert fald. Jo, det er vi ikke i gang med den, men på den anden side, hvorfor skulle vi ikke kunne bygge en atombombe, hvis vi havde lyst, når israelerne har en? USA er meget bekymret, Europa er også meget bekymret, men fornemmelsen er, at netop Obamas administration, hans regering og hans rådgivere mener, at hvis man skal kunne bede iranerne om at lade være med at udvikle atomvåben, så er man også nødt til at komme med et eller andet. Og en af de ting, man lige for øjeblikket i hvert fald ser ud til at mene i Washington, det er, at hvis man nu kan komme og sige til iranerne, hør her, vi har styr på den israelsk-palæstinensiske konflikt, der bliver oprettet en palæstinensisk stat, vi har fået israelerne banket på plads, vi har fået palæstinenserne banket på plads, så kan man muligvis bruge det til at bringe iranerne til at afgive et løfte omkring atomvåben. Jeg tror ikke, jeg behøver at fortælle jer, at Israel er man generelt meget bekymret for den holdning, hvis det er det, amerikanerne agter at præsentere. En af de andre ting, som vi nogenlunde klar over, at Benjamin Netanyahu vil sige til Obama, når han kommer i næste uge, det er, at det er alt sammen meget fint, og han er også selv frygtelig interesseret i at genoptage fredsforhandlingerne med palæstinenserne, men der jo bare er det problem, at palæstinenserne lige for øjeblikket ikke rigtig har en repræsentativ regering. Som vi alle sammen ved, at Gaza blev overtaget af Hamas-bevægelsen. I Ramallah sidder der en regering, som lige for øjeblikket er trådt tilbage, og muligvis er et fungerende forretningsministerium, og muligvis slet ikke er der. Den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas truer faktisk lige for øjeblikket med at danne en regering, måske i næste uge. Og den trussel er især henvendt til Hamas-bevægelsen, fordi det han siger er, at hvis ikke I vil forsone jer med os og blive enige om en fælles regering, så laver jeg en regering med Fatah-folk og de andre fraktioner, og så kommer I Hamas til at stå udenfor. I næste uge, faktisk på lørdag, indledes endnu en runde i de palæstinensiske forsoningsforhandlinger, og jeg vil bare runde af med at sige, at de fleste mennesker, man snakker med, også Hamas-folk, siger, at vi i Hamas bliver sandsynligvis enige med israelerne om noget, og det kan I selv regne ud, hvor nemt det bliver, før end at vi bliver enige med Fatah.
Disse opmuntrende ord fra Hanne Feigl, som jo her har fortalt om Israel set fra Israel, så vil jeg give ordet videre til Martin Krasnik, som fortæller om Israel set fra USA.
Tak skal du have, og tak for invitationen her. Den danske udgave af IPAC, det burde jo være sådan, at Joe Biden var med på et videolink op på væggen her, og Netanyahu også. Hanne, du sagde jo meget mere om USA, end du skulle have det gjort, fordi det var jo så siger jeg noget om Israel. Nej, altså jeg har været en del i Israel her i løbet af de sidste års tid, og en af de sidste gange, det var lige omkring valget, og det er godt nok det mest deprimerende israelske valg. Måske lige bortset fra dengang Benjamin Netanyahu vandt over Shimon Peres for 10 år siden, men på den måde så formår Netanyahu jo som så vanligt at sprede glæde omkring sig. Jeg var på valgaften til stede i Kadimas hovedkvarter, og det var jo egentlig dem, der vandt valget, og aldrig har jeg da oplevet en så trist sejrsfest som lige præcis hos Kadima på valgaften. Og det siger noget om, hvor underligt og sort det egentlig ser ud dernede, og det kan man jo konstatere på mange måder, men helt præcist vil jeg se, at Israel, som Hanne siger, har fået en leder nu, der nægter at tale om tostatsløsningen. Og det håber jeg virkelig, der er nogle gode strategiske grunde til, men man kan jo være lidt nervøs for, at når Netanyahu ikke vil tale om tostatsløsningen, så er det fordi, at han ikke tror på, at den regering, han leder, kan levere noget, der bare minder om en tostatsløsning. Og derovre har man jo så Hamas og palæstinenserne og Fatah, som allerede har lavet en tostatsløsning hjemme hos sig selv, hvilket jo altså ikke gør sagen spor meget bedre. Så hvis man ser på Israel som sådan og forholdet mellem Israel og palæstinenserne, så ser det virkelig sort ud. Og derfor så kan det jo virkelig underligt, at der kommer nogle interessante prøveballoner alligevel, både fra regeringen i Jerusalem og fra Gaza, som end også. Netanyahu, han siger, at han taler ikke om en tostatsløsning, men udelukker det dog heller ikke. Han siger bare ikke noget om det. Til gengæld så taler han om, at han vil være den, der laver det historiske kompromis med palæstinenserne. Og hvis man ser på den regering, han er leder af, så er det dog en noget anden regering end dengang i 90'erne, hvor han gjorde hvad som helst for at ødelægge Oslo-processen. Det er en bred regering, en regering, som i virkeligheden ikke kan stå stille. Den vil enten gå fremad, eller også vil den falde fra hinanden, tror jeg. Fra Hamas kommer der også nogle underlige prøveballokker, og det gør det, det er sådan noget med, at man vil selvfølgelig ikke anerkende Israel, men hvis man nu kommer til at lave en folkeafstemning og spørger palæstinenserne, og de siger okay til at anerkende Israel, så kan man jo ikke stille noget op som den legitime repræsentant for palæstinenserne, og det er alligevel også sådan en spændende nødudgang, som Hamas er ved at lave for sig selv. Og grunden til, at der kommer sådan nogle prøveballokker dernede fra, det er jo fordi, at der er kommet en ny præsident i Washington, og det er en spændende regering lige præcis på Mellemøsten, for vi aner simpelthen ikke endnu, hvad den amerikanske politik vil være. Hanne har fuldstændig ret i, at vi ved heller ikke, hvad Netanyahu's politik vil være, men vi ved heller ikke, hvad Obamas politik med Israel og Palæstina vil være. Så det passer fint sammen. På den ene side, så er Obama jo meget, meget klar i mailen, når det handler om den sådan væsentlige støtte til Israel, altså den eksistentielle støtte til Israel. Og det så man jo allerede før han trådte til som præsident, altså i januar under Gaza-krigen, hvor han ikke sagde et kvæk, der kunne læses som kritik, og heller ikke sagde dem imod, der henviste til de citater, han kom med, da han var på besøg i Sderot længere tid tilbage, hvor han sagde, at hvis det var ham, så ville han da også forsøge at svare og forsvare sine børn og sin familie, og det har israelerne selvfølgelig ret til. På den anden side, så er han noget mere uklar, og det har han så, det er så på den anden side af hans tiltrædelse i januar, hvor han har virkelig været afventende over for israelerne. Og der kunne man fra israelernes side, det er nok bare fordi, at man afventer, at regeringen kommer på plads i Jerusalem. Men der har altså været nogle sjove kolde skuldre. Altså for eksempel, så da Netanyahu sagde, nu er vi klar, nu kommer vi til Washington, så meddelte man fra det Hvide Huses side, at det havde man ikke lige tid til for tiden. Man skulle for eksempel have et besøg fra Jordan først. Og det er jo sådan noget, man måler og vejer på i Israel. Og så var der Biden, som han sagde, der på IPAC's møde forleden, sagde, at nu må Israel til at stoppe bosættelserne. Alt sådan noget, det er jo strengt taget fuldstændig ligegyldigt, før, som amerikanerne vil sige, the shit hits the fan. De sidste mange amerikanske regeringer har bedt israelerne på forskellige vis om at stoppe bosættelserne. Nogle har gjort det med hårdhændede trusler, som Bush senior. Clinton har gjort det med milde anmodninger, Bush gjorde det med fuldstændig abstrakte besværgelser, men i alle tilfælde er det blevet ignoreret totalt af israelerne. Fuldstændig uignoreret. Bosættelserne er fortsat med at blive bygget, de er vokset, og det bliver en meget interessant test på, hvad amerikanernes politik er, hvad det vil sige til det. Grund til, at Obama ikke har sagt noget om Israel og Palæstina endnu, er, tror jeg, at det ikke er hovedsagen for den amerikanske regering. En gang så analyserede man jo hele den store Mellemøst-politik, sådan at man så sådan nogle koncentriske cirkler i helvede, som Dante ville have kaldt, det var den eneste cirkel, det var Israel og palæstinenserne, og så kom Syrien og Libanon og Jordan, og så derudover var den yderste helvede cirkel, og det var så den farligste og mest ubehagelige, og det var selvfølgelig Iran og Irak. Og analysen lød jo i mange år, at før man fik sluttet fred mellem Israel og palæstinenserne, så kunne man simpelthen ikke rykke længere. Man kunne ikke komme ud til der, hvor det virkelig var eksistentielt farligt, før man fik sluttet fred med palæstinenserne. Men det er ikke så sikkert, at Obama er enig i det. Han mener måske endda, at man skal gå den anden vej rundt. Han ved det simpelthen ikke endnu. Sagen er, at hans første prioritet er Iran, hans anden prioritet er Syrien, og så længere nede på listen kommer palæstinenserne og israelerne. Måske. Det afhænger fuldstændig af, hvad der i de næste, måske endda kort stykke tid, sker på fronten med Iran og Syrien. Når man taler med diplomater eller folk, der overhovedet interesserer sig for Mellemøsten i USA, så taler de hele tiden om den her kobling mellem det iranske og det palæstinensiske. Altså spørgsmålet om palæstinensisk stat over for muligheden for at skabe fred med Iran eller en eller anden form for aftale med Iran, underforstået, forhindre dem i at få atomvåben og få et nyt regime ind til Iran. I Israel har man jo længe talt om den forbindelse. Men det har været med omvendt fortegn. Der har man sagt, ja, Iran er den største trussel. Hold nu op med at fokusere så meget på palæstinenserne og på, at vi behandler dem dårligt og bombarderer dem i Gaza og på Vestbredden og sikkerhed og bosættelser osv. Når vi har Iran, som er en kæmpe stor eksistentiel trussel mod os og mod verdensfreden osv., I skal simpelthen fokusere på dem. Det er dem, der er den store trussel. Og hver gang israelerne kan se, at der er enighed omkring det, så ånder man lettet op i Israel. Godt, nu kan de se, hvor troede vi er. Nu kan de se, hvorfor vi er så paranoide. Vi har faktisk god grund til det, ligesom mange andre rigtige paranoide mennesker har. Så på den måde så går den her forbindelse mellem Iran og Palæstina fuldstændig sådan, at man håber, at man kan få goodwill, og at man kan skyde fredsprocessen til hjørne og så videre ved at fokusere på den her fælles trussel i Iran. Det er man jo strengt taget, og mildt sagt, ikke enig i at læse forbindelsen Iran og Palæstina på den måde i resten af verden. Hvis man tager araberne først, så ser de det strengt taget fuldstændig omvendt. Det vil kort sagt sige, at de vil aldrig nogensinde kunne støtte en amerikansk skråstreg israelsk politik, europæisk politik over for Iran, hvis man ikke slutter fred med palæstinenserne, det vil sige opretter et palæstinensisk stat. Så vil de simpelthen ikke kunne levere nogen som helst form for støtte i forhold til Iran, selvom de er helt enige i, at Iran udgør den største trussel mod stabiliteten i Mellemøsten, inklusive deres egne regime. Det vil de simpelthen ikke kunne gøre. Og den holdning, den fylder mere og mere i Washington og i den amerikanske regering, nemlig at hvis vi er interesseret i fremskridt i forhold til Iran eller Syrien, og vi faktisk kommer dertil, at vi får muligheden for at rykke i at åbne en diplomatisk front over for Iran eller Syrien, så skal den palæstinensiske israelske konflikt fandenedme ikke forpure det, endnu en gang havde jeg sagt. Den skal i hvert fald ikke ødelægge den mulighed. Og enigheden er jo så, som Hanne også var inde på, efterhånden, at hvis man ikke rykker på den front på et eller andet tidspunkt ret hurtigt, så vil man simpelthen ikke have andre argumenter end faktorer og retoriske ditten og datten og bla 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 over for både den arabiske verden, som man er afhængig af, over for iranerne. Der er simpelthen ikke andet i posen. Altså man kan sagtens tale om økonomisk ophævelse af sanktioner og så videre og så videre og så videre, men med det nuværende og også sandsynligvis fremtidige iranske regime, så vil de aldrig kunne indlede en egentlig rapprochement med amerikanerne uden fremskridt i forhold til palæstinenserne. Det er simpelthen fuldstændig usandsynligt. Det kan nu siger jeg så lige det sidste her, det kan amerikanerne godt så på et tidspunkt konstatere og sige, okay, vi er ikke villige til at lægge pres på israelerne i grad, at de rent faktisk går med til at stoppe bosættelsen af en palæstinensisk stat, dele Jerusalem i en eller anden forstand og sige okay til kompromis om palæstinensiske flygtninge, så vi ignorerer nu Iran. Det kan alligevel ikke lade sig gøre. Det er meget sandsynligt, det ikke kan lade sig gøre. Men hvis det sker, så vil de lynhurtigt fokusere på at få en aftale med Syrien, som jo altså ligger lige til højre benet, både for israelerne og for amerikanerne måske. Og altså, aftalen er, at de er enige, de skal bare tage sig sammen til at skrive under. Altså der er simpelthen ikke nogen uenighed længere, de er blevet enige om den aftale. Men også i det tilfælde, vil det kræve en eller anden form for bevægelse i forhold til palæstinenserne. Så der er faktisk det i forhold til den israelske regering, det pussy, at hvis der kommer skred over for den trussel, som de hele tiden gennem de sidste 10-15 år har peget på og råbt og skrevet om, nemlig Iran, og har prøvet at overvise os alle sammen om, at det er den største trussel, se på Iran, det er dem, deres atomvåben osv. osv. Hvis der kommer skred i den proces, så ligger det lige pludselig endnu mere pres på i forhold til palæstinenserne. Og det er jo altså et meget sjovt paradoks. Ja.
Mange tak for det paradoks, Martin. Vi har jo til stede her i aften en repræsentant fra den israelske regering, og vi har jo hørt, at regeringen endnu ikke har fortalt, hvad dens politik er, men det kan jo være, at Arthur Avnon her vil fortælle os, hvad det er, hvis vi nu lover ikke at sige til nogen. Kan jeg give ord til Arthur Avnon?
Shalom.
Shalom.
Everybody speaks Hebrew, kulam medabrim ivrit, nachon? There are some advantages to not understanding a language. Sometimes. The biggest disadvantage is that if you don't understand the language, you cannot understand the jokes.
You wouldn't be able to understand them anyway.
I will take that as a compliment.
Yes, you should. Yes, it was meant as a compliment. I hope.
Okay. First, I would like to recognize my deputy chief of mission is here, a member of our embassy, Dan Orian, and Thomas Romp is our press officer at the embassy. And Thomas, you are going to help me with the translations of the jokes, please. I would like, as a preliminary remark, also to say that I would like to not only recognize but also express appreciation for what Keren HaYesod is doing in Israel and throughout the world. For Israelis, Keren HaYesod is very much present everywhere. Everywhere you go in Israel, the sign of what the organization is doing, has been doing for so many years, is there. The next preliminary remark is that I'm here on the panel, but don't expect an objective view. The subjects which are going to be covered have to do with my country. I am an Israeli. The biggest cliche I ever heard in my life is I'm a proud Israeli and so on. Of course I'm proud. I'm the son of survivors of the Holocaust. And sometimes when there are difficult times, like we have now, we had more difficult times in Israel and overseas with our image overseas and so on. As an Israeli, I think to myself, we deserve better, but I'm also reminded of an interview which was done in 1958, which I just recently saw with Abba Iban. This was 1958 by Mike Wallace. The great Mike Wallace was not a great fan of the State of Israel then. And he said, what's to Abba Iban, what's all that story with Israeli expansionism? How dare you? You, an expansionist country. And then he asked about the Jewish community support in the United States for Israel. Are they loyal to the United States or to Israel? Let them make up their minds, he said to him. And do you realize that your image here in the United States is not that great? His answer was, I prefer not to be liked rather than to be pitied. So that, in a way, demonstrates some of the, I believe, of the spirit which exists in Israel, which in the world is not liked very much. Because as long as we were victims, it was wonderful. I'm generalizing, but I will not expand too much on that because we have here a panel which is, in its sense, it was described to me as an academic panel. Which will not be political. That was, quote-unquote, the way it was presented to me. And that's a very good... I think that would be a very good definition. I remember myself in 1992, I wound up in Washington. I was attached to the talks with the Syrians at the time. And all my job was to come out to the press from time to time to report about what was going on. And the decision of both sides, by the way, the Syrians themselves, and parallel to that, there were negotiations on several tracks with other parties of the Middle East. This was the result of what was the Madrid conference at the time. The decision of all sides was not to talk about the past. And if there was any progress, it didn't, in the long range, it didn't go very far, but if there was any progress made, it was because all sides did not come out to the news media blaming each other for all the wrongs of the past, but rather thinking about the future. Here, I think the aim is to try and predict the future. Here is Israel with the elections recently held and the results recently and now seen, and the United States with its elections, and a little bit of impatience everywhere. Well, that Mr. Lieberman comes to Europe and doesn't give an interview to the news media or gives an interview only to one news media organization, maybe there is something behind it. Like, for example, maybe there is a visit by the Prime Minister to Washington next Monday, less than a week from now. And the Prime Minister almost begged of the world to please be patient. I would like here to maybe discourage you all a little bit more, Anna, because there is a very good chance, I may turn wrong, that even on Monday we will not know very much. Because at least for one reason, Mr. Obama is going to visit Cairo on the 9th of May, June, if I'm not mistaken, it is, and he's preparing a speech to the Arab world and to the Muslim world there. And still he did not meet with other heads of state from the Middle East. And what Prime Minister Netanyahu was asking to be given some time to crystallize a policy, I think could be expected of Mr. Obama also. He has to listen to the parties and weigh what they are going what they have to say to him, and then come out with his own policy regarding the Middle East. I would open here big brackets to explain a little bit. This is an answer also to people who asked me, how come there were elections? Mr. Netanyahu comes from Likud. We know what the policy of Likud is, more or less. We know what his statements were in the past. So how come the policy is not there already, and not in the drawer, but on top of the table? Just say what you have on your mind. The explanation to that is, of course, the very imperfect electoral system which we have in Israel, which was criticized again and again through the years, and it was criticized more than ever before by the present government itself and members of parliament in Israel, which belong to what are now the ruling parties in Israel. As a result of this electoral system, we have a coalition which would look probably to somebody landing from Mars as a Salvador Dali creation. The platforms on which the different parties ran, ideology, sometimes people, when they say ideology, say also, forgive me for the expression, because as if ideologies are something wrong. They are not wrong. They are the platforms, the beliefs, the political way. Platforms and ideologies under this electoral system don't mean too much anymore. Because a party may run with a platform, but then, when you have, like we had in the last elections, not one party receiving more than 25% of the votes, 33 parties ran for elections, about 15 got in, We have a 2% barrier there, like you have here in Denmark, but we are Jewish. And when a candidate for premiership tries to collect for himself a coalition, he has not only to negotiate, but compromise on his own positions. And when you want to have a large government so as to get the support in the Knesset and survive a few months, or maybe a little more, and you have a larger coalition in which on the right of Mr. Netanyahu, who would be considered what you say, right of center, center, right wing, extreme right, extreme left, whatever you say, but on his right there is a party which he needed and it's in, and on his left there is the Labour Party. And when you look at the differences, not between Mr. Netanyahu and these two respective parties on the sides, but with between Mr. Lieberman's party and then Mr. Barak's party, you can already, you don't have to be an expert on Israeli politics to understand how difficult it is to come up with a plan for the Middle East, where you have to pacify ideas and compromise and bring them together. So no wonder that as Europe especially, not in the United States by the way, but Europe demanded of Netanyahu, what's your policy? The day after he was sworn in, the day after, he couldn't, even if he wanted, he couldn't come up with a policy. Nevertheless, there is one ingredient which has to be remembered in this whole game, which may look surrealistic, but that's how it is. And it's the fact that the system, number one, is democratic, with all the faults that our democracy has. Number two, generally speaking, I have the results of a survey published in Haaretz just the other day. 53% of the Israelis view the West Bank as liberated territory. I don't want to ask you how many people agree with that. I mention this because the political structure of Israel today is that the majority would belong to the bloc, otherwise called as the right-wing bloc. It's a conservative kind of Israeli public. And there is a small difference between ourselves and all the other players in the Middle East, some of them were mentioned here, and that is that the leader of the country, unlike in the other countries in the region, cannot make a decision by himself and not give any kind of report to the parliament or to the news media or to whoever. So these are the constraints under which Israel has to operate, and the Israeli public not only believes that the territories of the West Bank are liberated territories, they also believe what to do, that the conflict has nothing to do with occupied territories or with settlements, but rather it's a struggle between two national movements, the Jewish national movement and the Palestinian national movement, which have been battling like this not since the last Intifada or the first Intifada or 1967 or 1948, but since probably the beginning of last century. And many in Israel will tell you, probably the majority, that in this conflict there is no balance. Not because Israel is a small speck on the map of the Middle East, but because in this struggle between the two national movements, one movement accepted the idea that the other side is entitled to express its national aspirations already in 1947, when it accepted the two-state solution, And the other side, if it accepts the two-state solution and it talks about it, it says, yes, we will have our state, you will have your state, but our national aspirations will come into expression not only in our own state, but also in yours, meaning the refugees will have to go back into what is Israel proper, which means the elimination of Israel. Tzipi Livni came up, the former foreign minister, with stressing the principle that both national movements should regard their states as the solution to their national needs without aspiring for the other. And her belief was that that principle should be accepted. Mr. Netanyahu puts a very strong emphasis on it. And that is why he came up with what looked as a new principle, but it's not new at all. When he said the other side, meaning the Palestinians and the Arab world for that matter, have to accept the principle of Israel being the Jewish state, he did not talk about religion. Whoever did not understand. It was not like Israel has to be a Jewish, religious Jewish state and you, the Arabs, have to accept it. That's not what he was saying. What he was saying is that Israel is the answer to the national aspirations of the Jewish people. If they want to live there or not is another question. And in the Arab world, yes, he did not say that he is for a Palestinian state as such, and I will explain that. But you would understand that by saying what he said about Israel being the state of the Jewish people, he meant also that on the other side, the Arabs will have to express their national aspirations in their own lands. And I'm saying in their own lands. Why? And this here I come to this sentence. The question of a Palestinian state. There is an endless number of statements by the Prime Minister in which he talks about the Israel's rejection of the idea of ruling another people. We don't want that. There are many, many statements of that sort. Full government to the Palestinian people. There are two limitations which make that solution short of a state, being a state. When you say a state, what you mean is foreign relations, you mean an army. And that, the way the reality of the Middle East is today, Prime Minister Netanyahu thinks, is inconceivable. There is a scenario which was presented to me in which the Prime Minister comes out and he says, listen to me, world. I accept everything you say. The two-state solution, that's my motto. And you know what? We are going to implement it tomorrow. The Israeli military withdraws completely. We dismantle all of the settlements in the West Bank. Those in Gaza we already dismantled. We are going to withdraw to the 1967 borders. And you will have what you want tomorrow, next week, okay? Let's give it some time, a month from now. I think that the world will get scared to death. Because anybody in their own mind, analyzing just the realities of that region, will understand immediately that what happened with Gaza will happen with the West Bank, exactly. You will have the rockets coming, showering down, not on Sderot, but on Netanya, going down to Tel Aviv, and from there to Gedera, which will be in the range of 15 kilometers. So the Prime Minister is saying, no, wait a minute. We want to advance with the peace process. He started with meetings about his plan. Yes, he has some ideas. Should he come out and spell them out to everybody to know? He's not obligated to that. Our peace with Egypt happened without bringing in the United States at the time at all. They found out about it much later, and Jimmy Carter was very happy to preside over the signature. It was done directly, kept in secret. The Oslo agreements. Nobody knew about it. Israelis and Palestinians were negotiating this without the involvement of other elements, countries, respectable, and so on. Okay. So, is he obligated? No, he's not. But just read between the lines, please. When a leader of Israel, on his way to Washington, stops in Egypt, and then has a discussion and meets with the president of Egypt, and he meets with the king of Jordan. What could go on there? Maybe a briefing about what he's going to bring to Washington. How can there be a briefing when there is no plan? There must be a plan. Why Egypt and Jordan? First of all, not for their sake. Nobody, no Israeli diplomat will pretend or to say to anyone that it's for the sake of the, because they are nice people, let's bring them in. Jordan and Egypt are countries which to Israel are of major strategic importance. With them we have full peace. They are threatened not less than we are by Islamic extremism. When we go on the path, when we walk on the path to reopening negotiations with the Palestinians, they have to know what the dangers are there to them. I have to finish already? I just started. Okay. Oh boy, I divided it. Israel, then United States, and then those ingredients which were forgotten. I will do it very quick. Washington. Here comes into the scene a new administration which has on its plate so much that you sometimes wonder what are they going to start with. My analysis, if I could just offer, it's not only mine, but I believe it is the right analysis. Iran is very, very high on the agenda, not only because it is trying to develop a nuclear weapon, not only because Mr. Ahmadinejad is not a nice fellow, but because when we talk about peace in the Middle East, it depends so much on them. It depends so much on Iran. Hezbollah in Lebanon and Hamas in the Gaza Strip are but small players. It's Iran pulling the strings. As long as Iran will not be taken out of the equation as a spoiler, the chance, no matter if Mr. Netanyahu says 10 times a day, I am for a two-state solution, the chance to reach an agreement with the Palestinians is zero. I would like, I'm aware of the time, but please, it's important for me, it has to do a little bit with Denmark. You all remember this conference which supposedly didn't happen here in Copenhagen about smuggling arms into the Gaza Strip? It was such a conference after the cessation of hostilities in Gaza. Denmark hosted a whole array of countries which came to discuss how to stop smuggling of arms into Gaza. Many people think that this idea, this initiative, came about as a result of the Gaza military activity. No. The initiative was of Denmark and Holland together, much before the war and the recent war in Gaza started. How come? Because these two countries, and they were not the only ones, but to the credit of Denmark and its leadership, and in this case Holland, they identified what the main obstacle to peace between Israel and the Palestinians is: Hamas. Leaders of Denmark and Holland came back from visits to the region, and they said, for a change, the Palestinian authorities, not blaming Israel for not being flexible enough. They could hear about the concessions, including in Jerusalem, that Israel was ready to make. The Palestinians said, Hamas is casting a veto by its power of arms, by intimidating those who want, and you said it actually, Hannah, when you mentioned what Hamas said about talking to Israel before they talk to the Palestinian Authority. So what are we saying here? That the players in the region are not only the players that we are talking about here. So Iran is a very important player in this from the perspective of the political arrangement there. Syria. I would like to throw just a thought, please. Syria is a major player. They are hosting the headquarters of these organizations. There were attempts to reach an agreement with Syria, and personally, I believe there isn't such a thing as personally in diplomacy. Okay, I believe that it is possible, very possible. But please, just a thought. You all imagine that tomorrow there is a peace treaty signed between Israel and Syria. Is everybody going to be happy? I'm going to finish in a moment. Everybody's looking at the watches, but only in the first row. So, is any thinking, any analysis dedicated to the question, what happens the day after? The leadership in Syria is Alawi. Small minority. Almost nobody heard that there is such a sect in Islam. The Shiites and the Sunnis don't like them. Does anybody think that all over the Shia world, there in that region, what they care about is that the Golan will go back to Syria? They couldn't care less. The moment Syria has the peace treaty with Israel and signs it, a very good chance that Mr. Assad will be toppled. Something to think about. The last point which I wanted to make is the Palestinians as a party in all this. A lot was said already, but I think that a lot of thought should be given, and I will just say this sentence and stop here, about something which is called confidence building measures. A lot is being said about settlements, stopping settlements and so on, as what? As a confidence building measure. How about, for example, I don't know if you all saw in the Palestinian press all the cartoons about the swine flu. Tens of them, scores of cartoons, something to write about, really. Man. Pick up this glove. We will give you all these cartoons. Okay. Mr. Lieberman as a swine, as a pig. Mr. Netanyahu, you can see all the features of Mr. Netanyahu, but looks as a pig. Saying there, look at the real swine flu. This is the swine flu. And so on and so forth. We can joke about that. But the education of children there. Anti-Semitism rampant. This is the Palestinian Authority, not Hamas. A small orchestra, Palestinian orchestra from the West Bank, goes to Holon, Bat Yam, to play for survivors of the Holocaust. They are banned, fired, dismantled. I could go on like this about all the confidence-building measures that could have been. But you see how I was not true to what I said at the beginning. We don't talk about the past. We don't talk about the other. We have to talk about the future. Probably the bottom line of what I'm trying to say is that things look much, much more complicated than they really are. And we wish all every time shalom, shalom, shalom. Maybe one day it will happen.
Insight, and thank you for not being too diplomatic in telling us your personal views here. I'll talk Danish now.
Ja, vi har ny gæst i studiet, eller som jeg synes var. Ja.
Oh,
komme vor Himmeln, der Redor.
Vores næste indslag handler om den israelske koreograf Adi Salant, som for tiden arbejder som koreograf for Dansk Danseteater. Hun er blevet inviteret af Tim Rushton til at producere og lave koreografi og iscenesætte en del af en forestilling, som hedder Spring Dance. Den del, som Adi arbejder med, hedder Line a Star. Like a Star. Og de har været i Danmark de sidste 5 år. Hun arbejder som freelance, og hun har stadigvæk tilknytning til den israelske Betsheva kompagni, som er en af de mest berømte israelske danseteater. Hun iscenesætter og instruerer specielt stykker af den israelske koreograf, som hedder Ohad Naharin, som er en meget berømt kunstner i Israel og worldwide. Og her er hun så blevet inviteret til Danmark for at, for at arbejde med det. Adi har arbejdet i 12 år i Bador Danseskole. Hun studerede i Bador Danseskole og arbejdede i 7 år for Betsheva Ensemble, 5 år som for ungdomsensemble, og 7 år. 2 år i ungdomsensemble og 5 år i hovedensemble. Og Adi taler ikke dansk, så vi går over til engelsk og håber, at vores lytter forstår og kan følge med. Adi, I have introduced you to the listeners of Radio Shalom, like this short presentation, and I would like you to tell a little about what brought you to Denmark and what you're working with for the time being.
So what brought me to Denmark, it's actually a person, it's whom, which is my boyfriend. He was dancing in Betsheva Dance Company in Israel. He's Danish, his name is Jesper. And after leaving the company, we decided to live here for a while. And so we moved in here, and we've been living here since, and recently had our first girl. So this is the reason, my boyfriend.
Yes. Congratulations.
Thank you.
What kind of ballet are you dancing? Could you describe it to the listeners who cannot see? We have seen a rehearsal of a modern dancing, but maybe you could explain something about what kind of dance theater you're working with.
So, as a student, I danced the, I danced classical and jazz and ballet, but very fast it was clear to me, I was very drawn to the modern dance, to the contemporary dance. And then I joined the Ensemble Betsheva, which is led by Ohad Naharin, and is a very famous and well-known choreographer, and been honored many times for many awards for choreographing. And so Betsheva Company is a modern company, and I think for me the difference, let's say, from ballet, that you have less limitations and rules that you can more explore and challenge the audience, actually, to open their mind more. So it's not a certain story like Swan Lake or Sleeping Beauty. You know, it can be more abstract and led more by emotions and feelings, and this is what also I'm trying in my choreographies to present to the audience a picture which cannot be interpreted only in one certain, you know, idea. You can take it to your own experience, and the one next to you will conceive it completely different, but you will share some feelings, and I will provoke some feelings inside you. So this is what I'm trying to do, and I think this is what also a bit more than dance is about.
This particular performance, Like a Star, does it bring any ideas about what it is about in terms of I don't know, is it poetic, is it dramatic, is there a story or is there no story, is it what can you tell if somebody wants to say, okay, what kind of performance is it, a comic performance, is it well, what can you tell us about it, why do we want to come and see you?
It's very much about the mass of people, this performance for me. The influence of being inside a group and the energy that you're getting from being inside a group, and also what it's doing for you as individual while you are part of a mass, of a community, it was very interesting for me, this process, because I'm in a new period in my life as a mother, and I had just now a great experience and very exciting experience. So I think you can see it in the piece that it's about life and celebration of life, and just to enjoying being together and express ourselves without boundaries almost, and have the shoulder of one each, and you know, one to have the shoulders of our companions to rely on, and so I think it's very energetic actually, and inviting, and yeah, peace. So yeah.
Do you work with the Danish dancers mainly in this performance?
Well, actually, this company contains some Danish and some non-Danish. Most of them are non-Danish, okay. If I will say the truth. This is also what is interesting, I think, in ballet companies all over, that it's a mixture. So, and when it's coming out on stage, you have different cultures and different backgrounds that, so you can really see it, even though they can do the same movement, but how you move, it's already inside you from wherever you came and what is your background, and this is what makes a company more layered and more fascinating, I think, to see. So
you have experience in working in a dancing company in Israel and in Denmark. Do you experience any cultural difference in the way that people are communicating and people they're working in work discipline, creativity, self-discipline?
The thing is, dancers are kind of a subculture. You know, we are speaking kind of the same language, body language, and But of course there are some differences, and it's the background is also, yeah, Denmark and Israel are different, you know, and so you can sense it, of course, but also my background, I think because of Ohad Naharin, he's very much influenced the dance scene in Israel and very much developed the dance scene there, and you can feel a bit the different, more maybe with students than with professional dancers, but I feel very much connected to them. So there is something there that you cannot explain, that there is, you sense the difference, but overall you connect very much because you've been through the same path of being a professional dancer, and so there's very a lot of similarities also.
While you've been in Israel, you've been a dancer and you've been member of an ensemble. When you came to Denmark, your role has changed and you are a choreographer and instructor. How do you like the new role in your life of being directing other people?
I like it. I enjoy sharing my knowledge when I'm teaching, and to look with the group in front of me to give them more tools to improve and to show them maybe a different approach to a movement and suggest some others' inputs that they maybe that I have with me coming from Israel and my background. I enjoy very much also choreograph and to explore this field now and to find my own voice and my own style, and so I'm really grateful for this opportunity to work with really such a great and professional dancers, so it's good.
Can you say something about your plans for the future? What would you like to do? What are your dreams and what are your plans?
I would like to continue with choreographing very much. I also enjoy very much to teach. I really enjoyed this meeting and with the one-on-one with dancers. I also thinking of going back to Israel to live there again, and but this relationship with Denmark will always be there, and
Have you seen some of the Danish ballet tradition, like Bournonville and the Danish classical ballet? It's much more disciplined and well organized and traditional. Does it have any influence on your way of seeing the body movements and the body language and sort of a way of communication connected to the culture?
I've seen, of course, performances. It is dance, and so there is a lot of meeting points, you know, even if it's classical ballet or modern, we still have the relationship of music and structure on the stage, and the bass is always ballet in a way, so I'm sure, you know, it's kind of influencing, it's in the subconscious, you have this technique more coming out, even though I'm more thinking of breaking out of it. Use your technique, though, in a different way. Not so much shapes, but more energy and power, and take yourself. I think ballet, it's very much being on balance, you know, on point, and not to shake so much, and I like to explore the off balance, and you know, so this is maybe the difference.
Well, as I see the modern ballet is like a way of communication. It is said that 70% of all communication is body language. So the modern ballet takes the rest of the 30% and uses the 70% language to fulfill the communication together with music. And I find it very interesting. How do you like Danish ballet scene? There is, I mean, it's a little country, and we have quite a lot of dance companies, and there is dance theater and different stages. How do you find it?
I think there are many things happening here, and if people will open themselves a bit more for the contemporary dancing, I think it's quite suffering, and there's no much audience actually. So maybe because of the tradition of the Royal Ballet, and it's so some in the roots of this country, it's a bit taking, like making a shade over the modern scene, because also people, like you're saying, what is it about? Why I should come? Because it's people know, okay, I'm going to see Romeo and Juliet, so it's Romeo and Juliet. There's no much surprises, and you know, everything will be nice and beautiful. And I think people, if I may invite everybody to challenge themselves to try to see something else, and maybe be provoked just to open the mind and sit in the audience and see what they're receiving, and because it, maybe it's not a story that we all know, but the sensations that going out from the dancers to the audience are very strong, and it's a very, I think, strong communication between dancers, and they're really exposing themselves on stage. Exposing in them, meaning that they are opening themselves and expressing their deepest feelings, you know, and they're not trying to portray something nice always and beautiful, and you know, the prince and the princess. It's also other stuff, and I wish, and it's starting though, and I wish even more the contemporary scene could grow and have more. A bigger platform in the whole dancing, because for now I think it's more ruled by the royal world. So yeah, okay.
Thank you very much, Adi. And as a great fan of modern dance, I can assure that everyone will enjoy the great energy and humor and surprise of a modern ballet.
Siger det. Velkommen til Radio Shaloms studie.
Tak.
Jeg er meget glad for at have dig i studiet her i dag. Og anledningen og baggrund for, at jeg ønskede dig i studiet, det var din kronik i Politikken, som kom den 28. februar i år, og som hedder Requiem for Arabiens jøder. Mm. Og der fortæller du om dit besøg i Yemen, og din oplevelse med den jødiske samfund, som består af ganske få jøder efterhånden, tilbage i Yemen. Og du fortæller om den undertrykkelse, de er udsat for. Mm. Din artikel har gjort meget stor indtryk på mig. Den har givet mig for det første viden og informationer, som jeg ikke havde kendskab til. Og den har vist mig, at du er et menneske med et pluralistisk syn på tilværelsen. Jeg blev meget betaget af den måde, du har skrevet det på. Dels redegør du for jødernes situation i Yemen, men du kommer i slutningen af din kronik også ind på et polemik, som jeg vil meget gerne have med i vores interview i dag. Og derfor så var det meget vigtigt for mig, at andre og mange lyttede til din historie og din beretning, for den er vigtigt.
Jamen, tak skal du have. Jeg er også meget, meget, meget glad for, at nogen tog os den her kronik op, fordi der er behov for, at nogen gør noget.
Så velkommen igen.
Tak.
Du har været der, men først, hvad er din baggrund?
Ja, altså jeg er jo født og vokset op i Libanon. Det er snart 44 år siden. Og min far er født og vokset op i Jerusalem og flygtet til Jordan og derfra til Libanon. Og jeg kom til Danmark i 86, også som flytning, så jeg er sådan set anden generations flytning.
Yeah.
Ikke anden generations indvandrer. Og jeg var i Yemen, fordi jeg arbejdede med Dansk Institut for Menneskerettigheder og var udstationeret der. Danmark har et program, hvor vi skal støtte om menneskerettigheder i Yemen. Og der mødte jeg så, jeg rejste meget i landet, og der mødte jeg den sidste jødisk menighed, eller lille samfund, i en by uden for Sanaa, der hedder...
Inden du kommer ind på det, så synes jeg, det er vigtigt, at lytterne forstår, hvorfor du har så stor en interesse for netop menneskerettighedsproblematikken. Du har en akademisk baggrund.
Ja, jeg skriver jo også på en PhD om menneskerettigheder i Mellemøsten.
Du er magister i arabisk.
Jeg har også kan med i arabisk og arabisk studie, samfundsfaglig studie og i fransk litteratur fra Københavns Universitet, og skriver jeg nu på en PhD på Roskilde Universitet om menneskerettigheder i Mellemøsten. Men min interesse i det er jo, altså mit arbejde for institut behøvede ikke at handle om jøderne i Yemen. Selvfølgelig skulle det også handle om
det. Var det så helt tilfældigt, du kom forbi?
Det var personligt, fordi jeg har altid interesseret mig for mangfoldighed. Jeg har arbejdet jo igennem mange år her i Danmark med mangfoldighedsledelse og med ligestilling, og hvor jeg altid bare det der store flag og sagde, at det er vigtigt, at vi har indvandrere, muslimer og araber, fordi det giver et samfund en mangfoldighed. Og jeg har en interesse for gammel kultur. Og så selvfølgelig, når man er i Yemen, så har man, hvis man er dannet, så har man jo hørt om, at det har været en gammel jødisk kultur der. Og der, ligesom jeg har opsøgt ismaeliterne og alle mulige andre sådan historiske kuriositeter, så ville jeg meget gerne lære noget om jøderne i Yemen. Og så kom jeg på besøg hos dem, og det var ikke let, fordi det var forbudt. Altså, man skulle have særlig tilladelse, og jeg smuglede mig til Reida for halvandet år siden og mødte med dem. Og så hvor stor en samhørighed der er mellem dem og de arabisk-muslimske kulturer, som de er en del af. Og samtidig den anden side af det, hvor altså ghettoficeret det bliver, eller hvor udskilt de er, fordi de jøder. Altså jeg kan huske, da jeg kom i en bil, og så skulle vi lede efter de her jøder. Og min bilchauffør var en sunni-muslim. Og han kunne ikke forstå, hvorfor jeg og en veninde ville absolut møde de her snavsede, urene folkeslag. Men det ville jeg. Og så spurgte vi nogle af de indfødte der, hvor der er en jødisk hjem, fordi så mange er der jo heller ikke i den by. De blev jo drevet fra små landsbyer og blev givet ly i de der by for nogle generationer siden, men under beskyttelse af nogle bestemte stammer. Altså alt i Yemen er beskyttet af nogle stammer, ikke? Så de er gæster i deres egen hjemland for nogle bestemte stærke stammer. Og så kom jeg et bestemt sted, som så viste mig et andet sted, hvor deres unge rabbiner boede. Og så kom jeg der, og de sad, mændene for sig og kvinderne for sig, og hvor mændene sad og tykkede kat. Det er en bestemt euforiserende bladplante, som alle yemeniterne tykker. Og der sad jeg der, og der var nogle muslimer, også arabiske yemeniter til stede, og hvor jeg så spurgte dem, hvordan de levede og så videre. Og jeg kunne konstatere, at de faktisk var yemeniter i alle hensyn, undtagen de religiøse, ikke? Og de der krøller, de bærer obligatoriske krøller, og Ja, og de fortalte mig blandt andet, at de kan gifte sig med flere kvinder. At de skriver faktisk nogle steder på arabisk, Allah, altså Yahweh bliver til Allah osv. Man kan tydeligt se, at de prøvede så meget som muligt at sådan underordne sig den jemenitiske kultur, som de er en del af. Og så, ja, vi talte længe, og der var fint atmosfære. Og så kommer jeg tilbage her i december 2008 på en delegation, og der møder jeg en helt anden stemning. Der er sket en stor ændring. De havde talt meget stille dengang, under første besøg, om nogle bestemte chikaner osv. Men her møder jeg en af deres rabbiner, en der hedder Yahya Yaish, som så fortæller mig, at de har været udsat for systematisk chikane i de sidste år, og at de er bange for deres liv, og at nogen har troet deres, med at krænke deres ære, altså at krænke deres kvinder. Og der igen kan man sige, hvor tit de ligger på den arabiske muslimske kultur, fordi at krænke menneskes eller kvindernes ære, det er det værste, der kan ske i en familie, ikke? Eller en gruppe. Og jeg må indrømme, at jeg ikke troede på ham, fordi som en, der arbejdede med menneskerettigheder i Mellemøsten, kan man høre nogle overdrivelser, så tænkte jeg, at der er nogle konflikter med nogle familier om nogle år og så videre. Og så nogle dage efter, så hører jeg, eller læser i aviserne, at en af de yder, han omtalt som værende udsat for chikane, har blivet skudt ned på åben gade af en soldat, altså faktisk flyvåbenpilot. Som så senere i byretten, da han skulle forklare, hvorfor han gjorde det her, så siger han, at han havde advaret de her jøder om, at de skal simpelthen enten blive muslimer, eller flygte fra landet, eller også slår han dem ihjel. Og han fortrudt ikke sin handling, og det konsekvensen af hans handlinger var jo, at i stedet for at staten kommer ind og prøver at straffe ham selvfølgelig, men også statuere et eksempel, at de her jøder er jemenitiske borgere, de har ret til at bo der, og ingen skal bortdrive dem fra, hvor de er, så inviterede præsidenten dem til at komme under sin egen privat beskyttelse i Sanaa, som er, selvom på overfladen kan virke meget sådan
ridderligt,
altså. Ja, og ridderligt, at her har du en præsident, som
tager sig af
sine jøder, endda en arabisk præsident, der gør det. Så synes jeg, der var vigtigt at vise, at det ikke, at man ikke skal lade sig tro, at præsident Saleh gør noget godt, fordi han har gjort det samme med andre slags andre grupper af jøder, som boede i en lille provins, eller en provinsby, der hedder Sardar, som var også udsat for chikane og forfølgelse af en militær shia-gruppe, som udviste dem derfra. Og igen så gav præsidenten dem ly i en lille indhegnet sådan boligkvarter, der hedder turistbyen. Jeg synes, det er forfærdeligt at placere jøder i turistby, som om de var, altså, synes jeg, menneskedyr arter, der skal indhegnes et sted. Og jeg kunne for eksempel ikke besøge dem der. Man skulle have en særlig tilladelse fra Indrigsministeriet. Og de blev færre og færre, fik jeg jo vide. De var 400, da de flygtede i 2005, og nu er der 40-50 tilbage. Og det er tydeligt, at det er simpelthen forhalen til Sanas lufthavn, hvor så jøderne kommer ud af landet. Og jeg synes, det var en trist og uværdig slut på en gammel, smuk, mangfoldig givende tilstedeværelse af jøderne på den arabiske halvø. Altså med at jøderne bliver tvunget ud af Yemen, så har du altså ikke nogen andre sektor eller religiøse retninger på den arabiske halvø end muslimer, som er indfødte. Selvfølgelig har du jo alle mulige, der arbejder som slaver, eller som tjenestepiger, eller som importerede arbejdskraft.
Men ikke som borgere,
ikke som indfødte. Og det, der gør, at det endnu værre, det er jo, at jøderne i Yemen faktisk er oprindelige folk. Altså selvfølgelig alle jemenitter er oprindelige. De er konverteret fra alle mulige andre, fra panteistiske, jødiske og kristne religiøse retninger til islam. Men det er jo en indfødt, altså det er den ældste og mest indfødt trosretning på den arabiske halvø. Og det skal ikke være dem, der skal forsvinde totalt. Men det gør de. og det
men
er...
der er også den der økonomiske vinkel på hele den forfølgelse, som jeg nævnte for dig, minder mig om Europa under nazitiden.
Ja.
Europa i 20'erne og 30'erne, hvor man fordrev jøderne for at få fat, simpelthen ren og skær på alle de ejendom, de måske havde, eller jorden, de havde, eller penge, de havde. Altså simpelthen et forløb, hvor det var helt tydeligt, en ting, vi skal have deres ejendom.
Selvfølgelig. Altså, det var vigtigt for mig at vise, at der ikke var bare de der storslåede, altså de forkert og rabiat i vores sind, men de står jo i angrebenes sind, som værende står, de forsvarer islam, de er ved at bekrige jøder, som er islams fjende. Men altså, jeg kunne se, at der lå andre banale og lave hensyn bag angrebet på jøderne, og det er faktisk, at de vil gerne arve deres besiddelser. Altså, de har jo, mange jøder har jo simpelthen flygtet fra landet og efterlod nogle ejendele til deres egen familiemedlemmer, som så de her mennesker vil gerne få fat i på en eller anden måde. Ikke?
Men også nogle af de jøder, som er udvandret til Israel, har efterladt ejendomme og jord, som de jøder, der borgerne nu i Yemen, har overtaget på deres vegne,
præcis,
kan man sige.
Præcis, altså, at de flere hundrede jøder nu er rigtigt sagt rigere end deres naboer i kraft af, at de har simpelthen blevet arvtager af hele den jødiske befolknings, og da er det, altså, det er vigtigt at sige, at de ikke er så rige, altså de er bare lidt rigere end en gennemsnit. Og man har det altid med minoriteter, at altså, man kan godt forstå, at der er en mærk, der er millionær, men man kan ikke forstå, at en indvandrer nabo har en BMW. Altså, kan du sige, fordi, ja, altså, Mærsk, der er jo milliardærer, ikke? Altså, det er den forståelse af ting, som gør, at har gjort historisk, at mange jøder bliver set, eller jøderne generelt bliver set som rigere end de andre. Fordi man fokuserer på nogle bestemte jøder, som er rige, og så siger man, at jøderne er rige, og så glemmer man alle mulige andre mindre rige jøder. Og i Yemen er jøderne der lige så fattige, som har været lige så fattige som deres nabo, hvis ikke fattigere faktisk.
Det som jeg også vil sidde og tænke på, hvor stor er bevidstheden i Yemen om den jødiske kulturarv. Altså nu ved vi, at det jødiske sylsmad har været fantastiske, og det de har efterladt sig af kunstnerværk på højeste internationale plan. Det er sjældenheder at se så fantastisk sølvsmedigt arbejde. Hvor meget er man bevidst om det kulturarv, der bliver tabt, ved at man ikke har mere disse håndværkere i blandt sig?
Desværre er det sådan, at jeg boede i Gamle Sanderby. Det er en smuk, smuk virkelig middelalder. Det kaldes Ørkenens Venedig, fordi det er så smuk arkitektur. Og jeg boede i nærheden af bazaren, Suken, og jeg samlede lidt på antikviteter. Og de eksperter der ved, at jødisk sølvsmed er noget af det bedste. Men der er jo ikke den brede forståelse for selv jemenisk kultur, fordi det er jo en kultur, det er et samfund i krise. Nu køber alle bare guld, det der skinner, og de går ud væk fra de gamle traditionelle smykker, som sølvsmed er, som viser mere personlighed, synes jeg. Men det er jo det er en trick, som alle bazarfolk kender. Det er jo, at de altid prøver at sælge der en guld eller en sølvsmed som værende på Sani, altså lavet af nogle jøder, som boede et bestemt sted i Sanaa. Men altså der er den det kendskab til jødiske bidrag til jemenisk kultur er endnu mindre på museer og andre steder, fordi det er ikke noget, man absolut vil prale af. Ikke? Og det synes jeg er også en skam.
Ja. Jeg vil meget gerne drøfte lidt med dig også, det du kommer ind på, om den tavshed, der er i den arabiske verden, i den verden i hvert fald, om både de jøder, som flygtede i 48 fra de arabiske lande, de irakiske jøder, som mange af dem har været højplacerede og også meget velhavende, de syriske jøder, de egyptiske, de libanesiske jøder, Det er ligesom et tabuemne, eller også er der noget, man mindsker vigtigheden af. Man taler ikke om det. Der er heller ikke nogen intellektuelle, du kommer ind på det selv. Der er ikke nogen intellektuelle inden i den arabiske verden, så tager det op som problematik. Du tør godt, jeg synes, det er meget modigt af dig. Det er meget flot, at du gør det. Jeg beundrer dig meget for det. Vil du ikke selv komme lidt ind på, hvad din...
Altså, jeg synes, at den vigtigste ærne, eller der er to vigtige ærne for mig, da jeg skrev den kronik. Den anden, det var at udtrykke solidaritet med de jøder, der er der. Helst vil jeg have udtrykt det på arabisk over for andre araber, fordi det er vigtigt for os at fastholde, at der er en menneskelighed og mennesker bag i hver eneste gruppe, uanset hvordan man deler grupperne er. Og at jeg som araber ikke beliger, at der er nogen andre araber og muslimer, der forfølger den minigruppe, der er tilbage i jøderne, og at jeg begræder, at det er derfor, jeg kalder det et requiem, at jeg begræder, at den kultur er ved at udånde. Det synes jeg er en stor tab for ikke kun araber, ikke kun for jøder faktisk, for at sige det lige ud, men også for jemeniterne og for araber, for den sags skyld for hele verden. Jeg synes, det skal vi... Det er en skam, at der ikke er andre end os to i en lille bitte radiustid som det her, der synes det. Men sådan er verden skabt, desværre. Og det andet, det var jo at gøre status og kritisere, at araberne og arabiske intellektuelle, som jeg mener har været alt for stille i forhold til en proces, altså den her, at der er 200 eller 400 jøder, som bliver smidt ud af Yemen, det er jo en proces, der varede 50 år. Mange jøder forlod frivilligt deres hjemlande efter Israels oprejse, lige før Israels oprejse, fordi de ville gerne bygge en jødisk stat. Det forstår jeg godt. Sådan er det. Jeg synes, det har været en meget kostbar national opbygningsproces, især som palæstinenser, fordi det var jo min forfædres hjemland, som blev taget, og min forfædre, der blev bortdrevet for, at man skulle bygge det her hjemland. Og det er derfor, vi har den her 50-60-årige konflikt, som koster mange liv på begge sider. Men der er andre jøder, der blev faktisk bortdrevet fra araber som konsekvens eller som gengældelsesaktion på, at israelere og sionister har faktisk bortdrevet araber og muslimer fra Palæstina.
Jo, vi taler faktisk om cirka 1 million jøder fra de forskellige arabiske lande, ja, men blev fordrevet, fordi ja, altså, de fik jo ikke chancen for at blive eller taste. De fik bare besked på at forlade og efterlade alt bag sig.
Ja, men altså desværre, bare det var så grotesk, som det kan forstås, det du siger. Det skete i det skjule og lidt efter lidt, men der var næsten 1 million jøder i 48, eller lige omkring 1948, da Israel blev oprettet. Der er kun 6.500 jøder tilbage blandt 280 millioner araber. Ja. Og jeg gjorde den punkt, altså der er en slags, der tilbage af min forfædres befolkningsgruppe, er der i Israel over næsten 1 million. Og vi siger, at der har været en etnisk udrensning og systematisk bortdrivelse af araber i det lille Palæstina, som er måske 60.000 kvadratmeter eller noget i den retning. Og jeg synes, det er kritisabelt, og jeg synes, det er fordomsfuldt, og jeg synes, det er en crime against humanity, you name it, jeg vil fordømme det. Men jeg synes, vi har en anden side af historie, og det er, at der har været cirka 1 million jøde, blandt mange, mange flere araber, og som har været så udsat for systematisk, men langstrakt bortdrivelse. Og jeg synes, vi skal både fordømme det ene, som skete i 1948, eller 47, 48, 49, overfor palæstinensisk flytning, men vi skal også fordømme det, der skete fra 1948, eller 40 der, for den sags skyld, og den forfølgelse af jøder, og den ydmygelse af jøder, der er sket fra muslimske araber, overfor deres arabiske jødiske medfælder, og som fortsat, og som er ufordømt. Altså, vi alle ved noget om palæstinenserne, så deres krav til ret og flytøren, og vi har internationale resolutioner om det, og jeg synes, de skal fastholdes. Og jeg synes, der er enorm lidelse bag de her historier. Jeg ved det selv, min far er jo flygtning. Men jeg synes, det er forfærdeligt, at vi mennesker kun vil gerne tale om vores egen lidelse, fordi vi mærker smerten. Det er vigtigt også at mærke de andre smerter. Det synes jeg, det er den forskel mellem mennesker og dyr. Det er, at dyr, vi er i stand ikke kun til at påføre andre smerter, men vi er også i stand til at føle de her smerte. Og jeg synes, der er en smerte at føle for, især for eksempel, jeg har mødt irakiske jøder, som har været ramt af at blive bortdrevet fra deres elskede Irak. De elskede det så højt, og de kunne ikke forestille sig andet end at være irakere. Med jødisk baggrund. Mange af dem var faktisk sekulære jøder. Ligesom mange af de jøder, som Nazi-Tyskland har forfulgt, de var jo ikke jøder af navn. Altså på den måde, at deres forfædre var jøder. Og de måtte forlade alt. Mange af dem, som du selv fortalte mig under før interviewet, var højstående jøder, ministerposter og havde penge. Men mange af dem har tabt det vigtigste i deres liv. Og det er faktisk deres hjemland, deres hjemstad, det sprog, som de talte, deres synagog, deres altså fædrelandet. Det er et stort tab. Det er det, som palæstinenserne hele tiden taler om. Det er det, som mange jøder har tabt, både før Israels oprettelse og efter Israels oprettelse. Og det, de har måske tilbage, det er jo et hjemland, som er truet og som er omringet. Og det er den her miserable, tragiske
historie. Vi taler om en konflikt, som er afhængig af de øjne, der sagde på det, meget problematisk, fordi den indeholder nogle menneskelige konflikter, nogle religiøse, kulturelle, og som hvor det er svært at se, hvordan det ender med noget harmonisk for alle parter. For nogle gange så forekommer det at være meget modsætningsfyldt. Og nogle gange så håber man på, at det alligevel vil kunne løse sig.
Yeah.
Men jeg vil, når vi nu taler om det ene blinde øje, som jeg vil kalde, fra begge sider om hvad der er foregået, så må jeg som en, der har boet nu i Danmark i mange, mange år, også en, der er kommet udefra, sige, men hvis vi har nogle eksempler i den muslimske verden, hvor man ikke tolererer engang en befolkning, og det er lige meget, om det er jøder eller kristne eller andre, men bare nogen, der ikke er muslimer, og de er kun 400 mennesker, som i Yemen, ud af en befolkning på 22 millioner. Hvis det er et samfund, hvis det er en religion, for nogle gange har vi lavet jo svært ved at adskille, hvor grænsen går mellem religionen og samfundet og kulturen. Hvis det er en kultur eller et samfund på 22 millioner, der ikke kan tolerere 400 andet tankeganger, anden måde at være på, jamen er der overhovedet plads til at tro på, at der nogensinde vil være samme eksistens mellem kristne og muslimer, mellem jøder og muslimer? Det er også det, din kronik viser meget tydeligt, og som kan være et skræmmebillede, men det er godt, at du påpeger det. Vi må tale om disse ting.
Ja, præcis, men jeg håber, at min røst som araber viser, at der er jo nogen blandt araberne, som er altså de er ikke så mange, som gerne vil tale om samme eksistens, og som gerne vil tale om en åbenhed over for det andet. Men jeg synes, det er rigtig trange vilkår, som vi har i øjeblikket. Altså fra Irak til Pakistan, til Egypten, til Yemen. Altså det arabisk-muslimske, den arabisk-muslimske verden er i en dyb krise, og den dyb krise gør, at vi har en systematisk religiøs og etnisk udrensning på den måde, at for første gang i historien har vi i den østlige del sydlige del og østlige del af Middelhavet kun rendyrket enklaver. Du har Israel med nogle jøder, du har Libanon med nogle kristne, og så har du bare muslimer over. Og så det er derfor nu, og det viser jo, at bare det giver fred, hvis man mener, at ved at lave det her rendyrkede enklaver, du kan få fred, så har du nu shia mod sunnier, og snart vil du få nogle måske med ismaeliterne, eller hvad ved jeg. Altså, det går jo ikke. Altså, det er vigtigt at forstå, at den, der begynder at bekrige dig, fordi du er af den ene farve eller den anden, vil finde noget andet at bekrige dig, altså bekrige andre overfor noget. Og det er den tradition, som jeg synes, man skal bryde op med. Altså, først forfølger du jøderne, fordi de har taget Palæstina, men bagefter begynder du at begå virkelig store massakre mod shiiterne, og de er jo allers muslimer, ligesom dig, og så videre, og man har faktisk fælles blodlinjer, og så videre, de er næsten en familie med hinanden. Så hvis du virkelig kan få folk til at tro på det forfærdelige, at du kan slå et menneske, fordi han bier på en bestemt måde, så kan du få dem til at gøre nogle værre over for andre grupper, ikke? Og det er derfor, det er vigtigt, at man holder en princip fast holdning og sige, uanset hvor små eller store de der forbrydelser, altså 200 eller 400 jøder, der bliver forfulgt i Yemen, det skulle ikke være de store. Altså der bliver 1 million palæstinenser bumpet i Gaza, siger folk til mig. Jeg siger, jeg forstår det godt, men man skal fordømme både det og det andet. Og jeg synes for mig som araber, er der mere kredit for mig at sige, at jeg synes det er for dumsfuldt, at 400 jøder i Yemen bliver udsat for det her. Og jeg synes, det er endnu mere fordomsfuldt, at 1 million jøder bliver etnisk udrenset gennem årtier fra den arabiske verden, uden at nogen lægger mærke til det eller fordømmer det.
Der er ingen, der har fordømt det indtil nu. Ja, der har ikke været nogen som helst rigtig sådan public awareness på international plan omkring det.
Måske det hænger også sammen med, at mange er bange for, at de laver en PR-stand for Israel. Ikke? Men jeg synes, dem, der laver public relations stands for Israel, er de mennesker, der forfølger jøderne i den arabiske verden. Når du forfølger jøder i den arabiske verden, så gør du altså det zionistiske projekt mere legitim, fordi det er det, de stod på. Den stod jo på at sige, at jøderne har været forfulgt alle steder af alle. Og jeg synes, det er en forenkling af den jødiske historie. Og jeg håber ikke, at det er rigtigt, fordi det viser, hvor forfærdelig menneskelighed er, at der altid var nogen, der ville forfølge den her gruppe, og det synes jeg ikke, at det er rigtigt. Og det er det, som araberne har så været medvirkende til. Altså, de har medvirket til at legitimisere det israelske statsprojekt. Og det ville de ikke engang indrømme. Og det andet, det var jo selvfølgelig, at de har udsat en stor del af deres egen medborgere til en skæben i landsflygtighed. Og nogle af dem er blevet slået ihjel, altså i Irak var der jo en headhunt på jøderne, som blev stemplet som spioner og blive hængt på åbent tår og så videre. Ja.
Jeg vil nemlig lige slutte af med, fordi nu kommer vi til afslutning på vores interview, med to ord, du har brugt i din kronik til slut, som jeg vil bare nævne og håbe på, at vores interview her i dag måske kunne begynde sin til at løse det, som du kalder tavshedens skam. Og uanset om vi taler om jøder eller andre minoriteter, så mener jeg generelt, ligesom du, og jeg er så glad for, at du bringer det op, under alle omstændigheder, enhver overgreb på mennesker, hvor menneskerettighederne bliver overset, det er tavshedens skam. Og derfor er jeg så glad for, at du ville komme til vores studie. Og tusind tak, og det var mig en stor fornøjelse.
Tak.
Og en stor ære. Tak skal du have.
Tak for dig og for Shalom Radio.
Tak skal du have.
I har lyttet til Radio Shalom. Tak for i dag.